Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Stezky Českem a dneska uděláme takový trošičku úkrok stranou, protože se budeme bavit o stezce Českým Banátem, kterou jsme spustili v minulých týdnech, a ten dnešní podcast by měl být o tom, aby jsme si řekli, proč jsme ji spustili, proč nám to dává smysl, proč jsme ji vlastně vůbec dělali, proč když pojedete na sever, tak Banát asi netrefíte. A když ho teda trefíte, tak co tam tak jako asi najdete? A jedna z těch věcí, o kterých bychom se mohli pobavit, tak je i proč se toho zbytečně nebát. Pojďme hned na začátek si říct, pro koho ten track vlastně jako je. Protože zatímco na stezce Českém říkáme, že může jít každý, a to z toho důvodu, že u nás tady v České republice jste kousek od domova, je to tady celkem bezpečný, není tady žádná jazyková bariéra, kromě toho, když se třeba vydáte na Moravu. Tak tady třeba v tom rumunském Banátu už to chce mít aspoň nějakou jako zkušenost a mít vyzkoušené ty vaše věci, se kterými chodíte. Protože si myslíme, že není dobrý jet třeba 1000 kilometrů do Banátu a druhý den zjistit, že mám malý boty, že neumím vařit na vařiči, anebo že se budem spát venku. To je trošku škoda, od toho je lepší ta stezka Českem. Jsem přesvědčený, že to je pro lidi, kteří už aspoň něco trošku ušli, nemají problém spát venku a jsou schopni se nějak v té přírodě zorientovat, buď podle papírových map, podle map.cz nebo podle naší aplikace Farout. Tímto zdravím bludičky z Krušných hor, který chodí po vrstevnicích. A tak třeba pro ně stezka Českým Banátem úplně jako není. Dokud teda nezačnou chodit po cestách místo po těch vrstevnicích. Na druhou stranu není zase třeba se toho zbytečně bát, protože nejvyšší hora Svinica Mare má 1224, to znamená, nedostáváte se do nějakých jako nebezpečných výšek. A v každé vesnici se dá přespat u místních, o čemž budu mluvit později. Domluvíte se, protože specifikum Českého Banátu je, že tady se mluví opravdu ještě furt česky. A pomalu z každé té vesnice je nějaký spojení, že když je potřeba, tak se dá prostě dostat na začátek nebo na konec toho treku nebo se svést. Dají se tady dokoupit zásoby a je to vyznačení značkama Klubu českých turistů. Takže jedním z těch cílů, proč jsme to udělali, je to ukázat lidem, že vlastně, když už jste třeba zvyklí chodit v Čechách, takže a bojíte se jít třeba o kousek dál, takže není třeba se bát a máte to vlastně připraven podle všech těch, jako řekněme, nějakých tradic a metod a toho, jak jsme to nastavili na stezce Českém. Když jsme si řekli, pro koho to je, tak pojďme si teďka říct, co to je ten Banát a kdy to jako začalo, nebo jak se to stalo. A to je trošičku taková historická exkurze, ale naštěstí to nebude zas taková nuda, protože ten příběh toho Banátu je fakt zajímavý. Dobrý je, že vás nikdo nebude známkovat z letopočtu. Na druhou stranu musíme si přiznat, že nikdo z těch lidí, co se motali kolem Banátu, tak nezná Cimrmana, protože žádný z těch datumů, který se tam jako dějou nebo se tam něco stalo, tak není zapamatovatelný. Kdyby znali Cimrmana, tak by byly ty data zapamatovatelné. To nevadí, ale nikdo vás z nich nebude zkoušet. Ta česká kolonie v tom Banátu, nebo ta minorita, která tam teďka je, tak vlastně se tam dostala někdy v okolo roku 1823, kdy tady nějaký Magyarli byl podnikatel ze dřevem a podařilo se mu svýma slibama nalákat do téhle oblasti několik desítek českých rodin. A v roce 1823 oni založili první českou vesnici, svatou Alžbětu, která se nedochovala, ale v roce 1824 až 1825 tak vznikla první osada, která se do dneška dochovala, a to je svatá Helena. A my, když jsme teďka tam byli v létě, tak tam ve svaté Heleně byly právě oslavy 200 let toho příchodu těch prvních rodin, kteří dorazili právě do toho Banátu. Poněkud nepřekvapivě, tak ten Magyarli ty svoje sliby vůbec nesplnil a ty český osadníci tam zůstali trošičku jako viset bez jakýkoliv pomoci. Takže poučení z toho plyne, že pokud vám někdo bude slibovat, že 10 let nebudete muset pracovat a že vše bude zadarmo a že jste ve vedlejší údolí anebo na druhé straně Evropy, tak mu jako spíš jako nevěřte. Jo? Je to lepší. Dobrý na tom je, že první rodiny, které vyrazily, tak ty byly z Plzně a z Klatov. A já jako hrdý Plzeňák se jako nedivím, protože cítím, že jako naše historická úloha těch lidí z Plzně je obrovská. Navíc tady ještě trošku odbočím, tak to málo kdo ví, ale chtěl bych zdůraznit, že nejlepší ženichové jsou taky z Plzně. V roce 1826 se do Banátu vydala druhá vlna těch osadníků, tam už to bylo na popu tehdejší vlády a o to byl tou dobou takovej zájem, že se hlásilo víc lidí, než to ta oblast vůbec dokázala pojmout, než to bylo i psaný. A to mi přijde jako zajímavý, že ty lidi v té době prostě neměli problém se vydat vlastně prakticky 1000 kilometrů od svých domovů, kdy to bylo jasné, že už se jako nikdy nevrátí a že ten zájem byl takový, že museli jako odmítat. Na druhou stranu, jako ty historické kola se točí, takže ty lidi se opět nepoučili a všechny ty sliby, na které tam ta vláda nalákala, tak samozřejmě zase splněny nebyly. Do dnešní doby tak se dochovalo 6 těch vesnic v rumunském Banátu a jedna je ještě v Srbsku, která se jmenuje České Selo. A ty lidi tady opravdu žijou tady potomci těch lidí, kteří se sem přestěhovali od toho roku 1823. Každá ta vesnice je něčím jiná, každá je jako svoje a vlastně ty lidi sem sebou přivezli tenkrát zvyky, kroje, nářečí a spousta z toho se dochovala až do dneška. A proto se říká, že ta česká kolonie nebo ty lidi v tom českém Banátu, takže tuhle ta kolonie patří mezi ty nejunikátnější po celém světě, kde jsou Češi jako rozesetí. Teďka, protože nejsem žádný historik ani dějepisář, tak přeskočíme úplně v klidu asi tak třeba 200 let. Ten český Banát ale prochází obrovskýma změnama, protože v roce 92 se v Rumunsku k české národnosti přihlásilo 5800 osob, ale v roce 2011, to znamená o 20 let později, tak už jenom 2500, což znamená to méně než polovina. Z toho přibližně 1200 žije v tom samotném českém Banátu, kde tvoří teda 90% populace v toho obyvatelstva. To znamená, opravdu za poslední 20 let půlka lidí odešla a vidíte to tam na těch vesnicích jako na každém kroku, že ty lidi tam sestárli, ty mladší jsou dost často právě se přestěhovali do Čech a je to takový jako trošku smutný pohled a ty lidi jsou z toho taky smutný, ale prostě je to asi nějaká teďka aktuální situace, která co se tam jako děje a je otázka, jak to tam jako bude český Banát se vyvíjet dál. Pojďme teda teďka na chvilku odkročit od ty historie, kterou jsme teda sfoukli pod 30 vteřin a pojďme se podívat, jak vznikla vůbec myšlenka toho zrůdy té stezky tím českým Banátem. V českém Banátu existuje standardní značení klubu českých turistů, který se tady domluvil s místní rumunskou organizací a značí tady v českém Banátu už 20 let a ty vesnice jsou krásně propojený, my jsme, když jsme tam teďka byli, tak jsme se tam se značkařema klubu českých turistů i potkali a přestože jako naším cílem není stavět jako další stezky, tak tady nám to jako dávalo smysl navázat tu spolupráci, která tak právě výborně zafunkovala v České republice, kde klub českých turistů má vyznačen ty trasy a my k tomu přidáme vlastně to, co dělá stezku s stezkou a tím třeba konkrétně tady ten český Banát zase můžeme jako přiblížit těm dalším lidem a nakonec to bude benefit pro všechny, protože víc lidí si třeba troufne, že vyrazí, budou to mít nějakým způsobem snažší, protože to budou mít lehce připravený a my s ním zase lidem to může pomoct ekonomicky a je to i ten důvod a obrovská výhoda toho pro ty místní je ta, že stezkaři s Baťou můžou chodit celou sezonu, nepřetíží ty místa jak ani časově, to znamená, že by přijeli všichni třeba v jeden víkend, ale ani lokálně, že by všichni přijeli na jedno místo, což si myslím, že je právě pro tu celou lokalitu s obrovskou výhodou. Takže když klub českých turistů už druhý rok tam začal teďka jezdit pravidelně, že značil, tak právě se nám ozval jeden z klubu Zbyněk Báča, kterýho zdravím a řekl, že by právě to dávalo smysl propojit se i s místníma a zkusit tady dát dohromady tu stezku a pak už teda, když jsme to se podívali a zkusili to dát dohromady, tak pak už vlastně nezbývalo, než strávit jenom léto v Banátu a zkusit to dát jako dohromady. Nás na tom lákalo to, že když ta naše střeštěná skupina před 20 lety začínala, tak jsme právě začínali na Slovensku, ale pak jsme se vydávali i do tohle z těch zemí, jako je právě Rumunsko, ať už to byla Ukrajina, nebo Albánie, nebo Bosna, Hercegovina, nebo a tak dál. A v Rumunsku jsme byli třikrát, poprvé ještě, když ještě nebylo v Evropské unii a lákalo nás jako se podívat, jak se to Rumunsko změnilo, jak se pohnulo, jestli se posunulo a bylo, musím říct, že bylo hodně zajímavý a nebo lákavý poznat tu českou komunitu a podívat se, jak to tam vypadá. No a taky jsme tušili, že tam na nás čekají určitě strašně dobrodružství, což jsme se teda opět jako nezmílili. Tak, s klubem českých turistů a přes jejich mapy a přes s místníma, tak na jejich rady, tak jsme dali dohromady nástřel toho treku. Je to tak, že to vyšlo podobně jako některé etapy stezky českém, protože samotný trek měří 105 km a při výšení, který na něm projdete, tak je 3,5 tisíce výškových nahoru i dolů a na tom treku projdete 5 z těch 6 českých vesnic. A to v postupně, když to vezmu, je jedno, z jaký strany půjdete, ale pokud to vezmu od Eibentalu, tak jdete postupně Eibental, Bíger, Rovensko, Gerník a Svatá Helena. Ta šestá vesnice, přes kterou se nejde, se jmenuje Šumice. A ne, že bychom proti ní něco měli, ale chtěli jsme to propojit, aby to byl trek, který je vlastně jednolitý, ze kterého se neuhýbá, a aby to byla jedna větev. Takže ale to neznamená, že byste do Šumice nemohli. Trasa tam je vyznačená normálně od klubu českých turistů, takže kdo třeba bude mít volno nebo byste chtít zajít, tak určitě jako může. V dubnu jsme vyrazili. První drobná chyba nastala ta, že jsme se snažili vyjít každému vstříc, aby jsme mohli tam odjet v co největší skupině, takže jsme omylem a po sérii chyb vyrazili 1000 kilometrů do Rumunska a měli jsme na to jenom 3 dny, což je první doporučení, to nedělejte, to se fakt nevyplatí prostě. Druhá věc, co se nepovedla, takže jsme sebou vzali Jirku, kterýho tady tímto zdravím a pro kterýho to byl asi zlom jako v jeho životě, protože udělal pár drobný chyb. Jirka je náš kamarád, takže to můžu říct, ale fakt udělal pár drobných chyb a myslím říct, že tu ty 3 dny na ně asi v životě jako nezapomene. První chybka byla, když jsme přijeli ve 4 ráno do Eibentalu, tak jsme šli spát a on měl sebou hamaku a jak byl trošku unavený, tak si zapomněl vzít spacák a tu hamaku si špatně přivázal, takže bez toho spacáku, jak mu byla zima, tak se mu hamaka pěkně potom stromě svezla dolů a on spal v trávě bez toho spacáku, takže se toho moc nevyspal. Druhou noc v Bigru jsme spali u místní paní a jak byl unavený z té předchozí noci, tak neusnul, takže to byla druhá chybička. A třetí noc, tak spal zase v té hamace. Nějakým způsobem vystrašil sám sebe, že se začal bát medvědů a vlků, takže si vzal tu hamaku, lehl si do ní, o hamaku si opřel sukovici a ležel na zádech a na břiše si držel obrovský nůž a s otevřenýma očima čekal na ráno, aby ho nikdo nepřepadl. Takže se dá říct, že se za celý ten trip vlastně vůbec jako nevyspal, to jsme každý den šli přes 30 kiláků. Takže když docházel, tak už se trošku motal, byl úplně hotový. A skončilo to tak, že když jsme se pak vrátili do Eibentalu, tak si sundal boty, který taky asi měl mít podle mě trošičku jiný. Dal si nohy do potoka a ty nohy mu tak natekly, že už se do nich v životě neobul do těch bot. Takže Jirka odjížděl z Eibentalu trošičku jinak, než tam jako přijížděl. A jediný pozitivní bylo, takže mu hodinky, on měl takový ty chytrý hodinky, tak mu hlásili, že získal asi 7 pohárků a že to je nejvíc kroků, co kdy v životě jako nachodil. Takže Jirku tímto zdravíme a kdyby s námi někdy chtěli ještě do Banátu, tak budeme rádi. Druhá chybka nastala, že jsme oslovili našeho kamaráda Honzu Fremla, aby nám pomohl s tím trasováním, aby prošel zase některé úseky, kterými jsme nestihli, aby jsme třeba je prošli dvakrát. A Honza Fremel udělal tu chybičku, že vzal na trek do Banátu svoji novou přítelkyni a měla to být jejich první společná dovolená a její první dovolená po 3 letech, aby si jako odpočinula. Konkrétně se těšili, že si projdou kanion Nery a že si to jako moc užijou. Takže týden předtím, než tam jeli, tak v Rumunsku pršelo poměrně jako hodně vydatně a ten týden, co tam byli, tak pršelo úplně stejně vydatně. Takže to dopadlo tak, že kanionery vůbec nešli, protože tam teklo tolik vody, že nebyl průchozí. A ten trek je takový, že opravdu jako když tam zaprší, tak ten povrch se rychle změní, takže celou dobu to vlastně se spíš klouzali a jediná otázka je, proč si jako nevzali nesmeky, protože kdyby si je vzali, tak by si myslím, že by toho ušli víc. Takže trek museli celý změnit a moc toho jako neviděli. A když už se teda konečně po 4 dnech úplně hotový od bahna dostali do svatý Heleny a těšili se, že si užijou 1 až 2 dny odpočinku, tak zjistili, že se otrávili zkaženou vodou, takže je chytli poměrně slušný střevní problémy, který skončili tím, že zůstali viset asi 2 dny v Temešváru v Maďarsku, kde taky jako nechcete skončit úplně a čekali tam na to, až budou moct dojet do České republiky. Takže Honza Fremel, kdybyste se optali na zážitky z Českého Banátu a jestli tam máte jet, tak Honza Fremel není jako největší propagátor Českého Banátu. Pojďme teda teďka k samotnému treku, co od ní můžete čekat, jaký je a jak dlouho na něm strávíte. Celá ta stezka vám zabere, my to počítáme přibližně na 5 dní, dá se to jít určitě za 4 dny, dá se to si to rozložit na 6 dní, pokud se chcete toulat a chcete si to užít. Ten začátek anebo konec je právě v Eibentalu a ve Svatý Heleně, což jsou vesnice, které jsou nejlíp přístupné a je tam i největší zajištění. Dá se tam dobře domluvit ubytování a pokud potřebujete nějaké další informace o tom treku, potřebujete si domluvit třeba dopravu nebo takhle, tak obojí je možný. Já budu ještě za chvilku mluvit o dopravě do toho Českého Banátu a jedna z těch možností je, že každý pátek tady odsaď odjíždí autobus, doprava Hruza, který jede právě ze Žadce, Praha a z Brna a v neděli se vracej a ten jezdí právě do Svatý Heleny, takže třeba kdo chce, tak se může takhle napojit, to je jako super. Ale jak říkám, obě dvě ty místa jsou fajn v tom, že se tam jako dokážete zorientovat, můžete se tam dát třeba prindem volno a podívat se, zastavit si u místních a tak dál. My to popisujeme z toho Eibentalu, protože jsme to takhle šli my, má to i nějaké výhody, o kterých budu mluvit později. My, když jsme tady právě byli v tom květnu, tak jsme se tady potkali s těma značkařema a musím říct, že se hned ukázal první, jako řekněme, takové jako složitější část toho Banátu, a to proto, že jsme se potkali se značkařema, který už měli ale trek za sebou a my jsme ten den teprve vyráželi, no takže jsme si dali pivo, pak jsme si dali druhý pivo, začala být hrozně dobrá atmosféra, začalo to být hrozně fajn a ve 4 odpoledne nás začali přesvědčovat, že to je škoda, aby jsme vyrazili, že jako vyrážet nemusíme. Což když jsme na ten trek měli 3 dny, bylo jako blbý, takže jsme se asi v 5 nebo v 5:30 a teda konečně se nám podařilo urvat s tím teda, že ten den teda bude poměrně jako rychlejší ten pochod a když jsme ušli asi kilometr, tak jsme šli okolo takový chaloupky a nebo se nám odsaď ozvalo přes plot česky. Je, vy jste Češi, pojďte, pojďte, mám tady domácí pálenou. Tak jsme si mysleli, že, nám, že to snad domluvili ty značkaře, bychom se ještě jako vrátili. Takže pán nás ještě tam jako pozval na domácí pálenku. No a to už jsem teda myslel, že opravdu jako nevyrazíme. A myslím si, že to je ten důvod, proč náš kamarád Jirka, který s náma šel, měl později svalovou horečku. Samotný ten trek, když to teda popisu z toho Eibentálu, první den jdete do Bígru, což je přibližně nějakých 18 až 20 kilometrů. Je to taková, jako řekl bych, pohodová procházka na rozchození. Jdete okolo zbytků těžících věží, protože tady se až do 90. let ještě těžilo a většina lidí tím z toho žilo. A je to tak jeden z těch důvodů, proč tolik lidí z té oblasti odešlo, protože vlastně s ukončením těžby po nějaké katastrofě, která tam byla, tak vlastně spousta lidí ztratilo práci. Tuta část je opravdu jako lesem, je to po lesních cestách, je tam vlastně vrch Kopřiva, který jako řekněme je asi největší jako vyhlídky, které vás ten den čekají a potom je tam teda nádherná pasáž, docházíte do toho samotného Bígru a to je teda fakt krásný, protože tam vidíte, vy tam dostanete takovou náhorní plošinu a vidíte na ten Bígr a je to jako fakt pěkný. A v Bígru se dá ubytovat. Ubytování na tom treku obecně tak funguje tak, že ve všech těch českých vesnicích se můžete ubytovat u místních. Na stránkách www.banat.cz tak je komplet přehled jako možnosti ubytování ve všech těch vesnicích a funguje to tak, že vlastně ubytování poskytují ty místní Češi a součástí toho je vlastně večeře a snídaně, kterou vám oni připraví a ale hlavní součástí je to setkání, kde se tam potkáte s těmi lidmi, kteří tam prodlužují ten celý život. Je to hrozně hezký popovídání a vlastně tím, že tam u nich přespíte, tak vy je ekonomicky jako podpoříte, protože za to se normálně platí. Druhá možnost je prostě stanování potom na místech, které jsme třeba vyznačili v Farauto nebo ve itinerářích a jako záleží na vás, jak budete chtít. Každopádně za Bígrem tak právě se jde na nejvyšší vrchol celého toho treku a celé té oblasti, což je právě ta Svinica Mare, která měří 1224 výškových metrů a ta cesta ještě furt tady vede jako poměrně tím lesem, ale potom, jakmile se přiblížíte k té Svinice, tak to už se dostáváte na krásné vypasené louky a tam jsou teda ty výhledy opravdu jako nádherné. Ta samotná Svinice je taky krásná a tady to je jako fakt potom už jako za odměnu a musím říct akorát jediný co a to je vlastně na jedna z obav, co lidi mají, tak tady je ještě funguje normálně jako pastevectví, tady jsou ještě pastevci, tady jsou ještě salaše, které fungují a oni tam pasou ovce, takže tady už je potřeba si hlídat, že se tady můžete setkat s těma pasteveckýma psama. Funguje na to mít buď hůlky nebo nějaký klacek, ale na co teda ty psi jako reagují nejvíc, co mám vyzkoušený, je to, když začnete sbírat kameny. To se jako bojí a to je ta chvíle, kdy jako odeženete. Každopádně vy teda tady po tom úseku tak se dostanete na tu Svinicu Mare. Ten závěrečný výstup na ní je lehce ferátkovej, ale není třeba se to úplně zbytečně bát, jsou to takové skalky, ale my jsme tam chytli jako nádherný počasí a je teda vidět úplně fakt jako až přes Dunaj do Maďar, až přes Dunaj na jih a je vidět úplně až ještě jako na sever do Rumunska a to jsou teda krásné výhledy, takže to jako doporučuji nevynechat a za Svinicu Mare asi 10 kiláků, jak je přímo jako je Farauto napsaný krásný místo na spaní, přímo jako na hřebenu, kde teda opravdu to jsou jako místa, které jsou fakt za odměnu. A vy tady potom přespání, tak se potom už blížíte k Rovensku a řekl bych, že to je jako nejhezčí část celého toho treku, protože Rovensko je z těch vesnic nejvejš a to úplně na hřebenu, to je jako ta vesnička je fakt rozsetá úplně prostě v kopečkách a tu ta oblast okolo toho Rovenska, kde jsou vlastně ještě ty salaše, vy tam jdete přes ty louky, které jako jsou rozkvětlý a jsou tam výhledy naleva doprava a vlastně okolo celého Rovenska až potom i ta cesta do toho Gerniku, tak to je opravdu jako panoramatická cesta za odměnu. A tadyhle ten úsek mezi Bígrem a Svinicou Mare a tím Rovenskem, tak se dá projít za 2 dny, pokud jako si to dáte poměrně jako, že už jste rozchozený a dáte to. Pokud byste si jako na to necítili, tak se to dá rozdělit na 3 dny, ale je potřeba počítat s tím, že tady není signál a není tady možnost jako doplnit zásoby. Vody je tady dost. Takže to záleží na vás. V Rovensku je i kemp, tam se o to stará místní borec Tomáš Pražák, se kterým se domluví, teda se přespa u něj, má tam kemp, je taky schopný vás když tak někam hodit. A Rovensko je krásná vesnička, která opravdu jako stojí za to projít a cornout se tam a je tam fakt jako pěkný. Do toho Gerniku už je to zase kousíček, tam se to pak dá do Svatý Heleny dojít za jeden den, pokud jdete tu rychlejší trasu. Dá se říct, že z Rovenska do Svatý Heleny se prakticky jenom klesá, protože Svatá Helena už je pak samozřejmě zase blíž tomu Dunaji, takže to je fakt jako procházovka za odměnu a s výhledama a tam se fakt teda jako budete kochat. Takže jako klidně doporučuji, pokud nepospícháte, tak si to rozdělit a fakt se cornout a užívat si ty výhledy, které jsou za odměnu a přespat teda ještě v tom Gerniku, který je daleko větší, je tam už i nějaká jako biokavárnička, je tam jako v každý té vesnici taky jako krámek lomeno hospoda, tady buď můžete posedět nebo dokoupit, co potřebujete, je tady i biokavárna, je tady pekárna, kterou my jsme nechytli, že by fungovala, je tady křížová cesta, takže pokud sem třeba přijete dřív, tak je ta možnost jako strávit nějaký čas, a určitě to i platí a další den už klidujete do té Svaté Heleny. Ten důvod, proč je to asi hezčí z toho Eibentálu do té Svaté Heleny, je ten, že právě z toho Rovenska celou dobu klesáte a vidíte jako právě potom už na tu Svatou Helenu a ty výhledy se vám otvírají. Když byste šli opačně, tak jako spíš stoupáte a budete se furt otáčet a méně toho uvidíte. Takže spíš doporučený z toho Eibentálu, ale jako záleží čistě na vás. Výhoda toho, že se takhle sešlo, to jsme nevymysleli, nemůžu se jako tím chlubit, ale sešlo se to takhle fakt jako náhodou, je, že pokud máte na ten trek třeba 5 až 6 dnů prostě, nebo pokud my počítáme, že to je takhle, tak pokud nepojedete vlastním autem nebo nějakým stopem nebo takhle a pojedete využít třeba toho autobusu, tak opravdu vám to vyjde hezky, že můžete jet v ten pátek, 5 až 6 dnů budete na treku, máte 1 až 2 volno a v neděli se jede zpátky, že to hezky navazuje, že to je prostě takový jako na týden na 8 dní, prostě úplně pěkně jako vyplněný týden s krásnou procházkou, kde opravdu jako si projedete celou tu oblast. Teď tady mám takovou jako chvilku zamyšlení, proč se jako zbytečně nebát, protože dost často, když se řekne Rumunsko, tak lidi opravdu jako se, i v Čechách to vidíme na stezce, že se opravdu jako hodně bojí lidi medvědů nebo těch psů. Samozřejmě můžete potkat v těch vesnicích tulají psy, ale jako není to rozhodně tolik. To si myslím, že skoro jako není, protože fakt ty lidi tam žijou a ty vesnice jsou fakt krásné. Na druhou stranu opravdu jako tam spíš můžete potkat medvěda než tady v Čechách, ale při dodržení nějakých jako základních jako pravidel toho chování v té přírodě, tak by tam nemělo dojít problému. Opravdu asi nejčastěji se vám může stát, že se potkáte s těma pasteveckýma psama. Na druhou stranu většinou ty pastevci jsou opravdu jako hned někde poblíž a řeší to a dá se s nima domluvit, anebo prostě opravdu pomáháte sbírání těch kamenů. Takže jako není potřeba se toho bát. Počasí se tady může jako změnit maličko rychlejš než v Čechách, ale taky se to dá jako tomu dá předejít, dá se to vyřešit, nejste tam nikdy na žádných jako exponovaných místech a myslím si, že jako při nějaký dodržení zásad jako prostě té bezpečnosti, tak ten trek jako je úplně v pohodě a není třeba z toho být jako zbytečně vystrašený. Je tam opravdu ta možnost toho, že se jako v každý té vesnici domluvíte, v každý té vesnici se dá se na té, kdyby bylo potřeba pomoc, dá se jako dopravit prostě z každý té vesnice. Ty místní jsou strašně ochotní, pomůžou vám. My, když jsme tam třeba přišli úplně promoklí, tak se to dá řešit právě. Takže tuhle to jako fakt opravdu není potřeba se toho bát. A pokud to někoho láká, tak jako vřele doporučuji. Proto, aby se jste na to mohli líp připravit, tak na našich stránkách Stezka Českem, tak v záložce etapy najdete přímo Stezku Českým Banátem, kde je krátký popis toho treku, ale najdete tam i záložku, najdete tam právě odkaz Tipy a triky a tam právě máte možnosti, jak se tam dopravit, jak řešit lokální měnu, právě tu bezpečnost, doprava tam na místě a všechno tuhle z toho. Plus zároveň stejně jako ke každé etapě stezky, tak jsme udělali itinerář, takže tam právě najdete všechny potoky, najdete tam místa na spaní, najdete tam ty kontakty, které potřebujete a co od toho čekat. A zároveň ve Faroutu, tak pokud máte Farout jako Stezky Českem, tak se vám tam Stezka Českým Banátem nahrála automaticky, protože zase na tom nechceme vydělávat, takže to tam máte u všech těch bodů, tak jsou i fotky, aby se vám to dobře našlo, takže snaží to jako hledat. Ta stezka Českým Banátem je nahraná v mapách CZ zase pod našimi odkazama, takže co se týká té navigace, tak opravdu jako se to dá zvládnout. Klub českých turistů vydal mapu Českého Banátu, která je v rozměru 1:100 000, takže ta se dá taky koupit, kdo třeba má radši mapy a myslím si, že s tím jako vybavením a když budete počítat s tím, že je opravdu jako potřeba si vzít filtr na vodu a že prostě je třeba dobrý mít vařič a vyzkoušen ty věci, tak se to dá úplně jako v klidu jako zvládnout. A pokud jste založený kulturně, tak se dá právě právě i podívat, třeba protože dost často jsou v Banátu festivalky lokální těch jednotlivých vesnic. Je tam teda obrovský festival Český Banát v Eibentalu, tak pokud třeba byste chtěli to spojit i s nějakým takovýhle festivalkem, tak se dá to dohledat prostě v jaký vesnici kde je a dá se třeba ten track naplánovat do toho termínu, že byste třeba i tuhle to zažili. Takže je to jako čistě na vás, pokud byste si chtěli odškrtnout kolouku kultura na treku, což se dost často neděje, protože opravdu jako na tom treku, nevím jak vy, ale my potkáváme ty kultury hrozně málo, pokud nepočítám to, že si člověk zpívá pro sebe nebo že si nadává, tak se to dá spojit i s tutím a je to jako i zase další možnost, jak si ten Banát třeba užít jinak a vidět, jak funguje jako na svý vlastní oči. Jedna z těch otázek, která byla, když jsme to dávali jako informaci na Facebook stezky, tak bylo, jestli strájet na kole, jako takhle, jako ze všem. Ano, dalo by se to, ale nedoporučujeme to. Je to ze dvou nebo ze tří důvodů. Jeden ten důvod je ten, že opravdu ta stezka tím Českým Banátem dost často vede opravdu jako po lesních cestách nebo cestách větých, třeba od traktoru a tak dál. Ale třeba konkrétně na tu Svinicu Mare, tak to jsou jako opravdu lesní cestičky a třeba konkrétně za tím Rovenskem, tak tam se jde třeba chvílema, kde opravdu jako na kole to nejde. A ten druhý důvod je ten, že opravdu, když zaprší, tak ta cesta se stává opravdu jako hodně blátivou, na tom kole byste jako prostě nedalo projet. Takže jako cyklovariantu jsme jako nepřipravovali. Kdyby pak prostě třeba někdo to chtěl projet nebo chtěl nějaký tip, tak víme třeba od místních nějaký typy, kde se třeba ty úseky dají jako obět, aby se to dalo. Ale tím, že to je jenom těch 105 kilometrů, tak si myslím i, že prostě jako to projet za dva dny, že a táhnout kvůli tomu tam kola, že to prostě na to spíš není. Myslím si, že to je spíš jako opravdu jako trekařská a chodecká jako záležitost. Pokud teda byste chtěli vědět víc a nějaký další informace, tak veškerý rozcestník nebo veškeré informace najdete právě na stezce Českém etapa pod záložkou etapy, tak tam je stezka Českým Banátem a tam najdete právě ty typy triky, itineráře, mapové podklady a odkaz na Far Out. Výborné dva zdroje, které doporučuji, tak jsou stránky www.banat.cz, které jsou udělané ve spolupráci s Člověkem v tísni, který tady taky působí a tam najdete jednak od té historii, najdete tam i právě to ubytování, najdete tam spoustu dalších informací, myslím si, že tam je ten kalendář akcí. Druhá stránka, která je určitě jako doporučuji navštívit, je www.visitbanat.com a tam jsou zase jako další informace i možnosti, jako co tam dělat. Na obou těch stránkách najdete typy třeba na další výlety a tak dál. My jsme v obě dvě ty stránky využívali jako zdroje, i když jsme tu stezku připravovali i teďka pro tuhle ten podcast, takže na obou tu těch stránkách, pokud byste ještě hledali něco a chtěli do větší hloubky, než najdete u nás, tak určitě prostě www.banat.cz a www.visitbanat.com doporučujeme jako navštívit a projít si to. Myslím si, že vás to ještě je ta atmosféra, že vás to chytne, naladí vás to a že o to snáš se vám budou potom balit ty věci a přesvědčovat se budete snáš, že to stojí za to vyrazit. To je, co se týká Banátu. Všechno, když to shrnu, není třeba se bát, připravujte podle pravidel nebo podle toho, jak jste zvyklí na stezku. My jsme to slavnostně otevírali na tom festivalu a hned druhý den vyrážel první pár, což mi teda pobavilo a trošku zaskočilo, ale to, takže už je to prošlý. Značkaři Klubu českých turistů to krásně vyznačili, takže tam najdete jednak český rozcestníky, jednak právě značky, takže aspoň s nějakou elementární schopností navigace, tak byste se jako neměli ztratit. Nebojte se toho a pokud chcete zažít Rumunsko a pokud chcete zažít fakt opravdu jako krásnou přírodu v kombinaci právě s takovýmhle kulturním odkazem a asi s nejzajímavější českou menšinou na světě, tak můžete směle vyrazit do Českého Banátu na stezku Českým Banátem. Díky moc za poslech. Pokud se chystáte, tak nám to napište, budeme rádi. Kdybyste ještě něco o Banátu chtěli vědět a nedozvěděli jste se to tady ani jinde, tak nám napište do komentářů, my to zase přihodíme a dotáhneme to, protože to s místníma ještě nadále jako rozvíjíme. A díky teda za ten poslech, můžete nás sledovat na Facebooku i na Instagramu, můžete si poslechnout další díly podcastu a budeme se těšit na slyšenou a ať vám to šlapej dál.